Nasazení francouzské armády proti islamistům v Mali nepřineslo mír ani po 8 letech. Paříž teď hledá nový přístup.
Ruský režim prodělal zásadní změnu. S příslušníky opozice jedná jako se zločinci.
Ostrůvek demokracie uprostřed Asie zřejmě vydrží i po mongolských volbách.
Co znamená, že Bělorusko vyhlásilo státní svátek na den výročí sovětského útoku na Polsko z roku 1939.
A jihoamerické Peru si za časů ekonomického úspěchu zvolilo do čela marxistu. Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Miroslav Tomek.
Od mikrofonu vás vítají
Jan Bumba
a Lenka Buriánková.
Svět ve 20 minutách.
Francie v roce 2013 poslala svou armádu do Mali, aby tam bojovala s džihadisty. Rukama francouzských vojáků, ale v africké zemi často umírají i civilisté. Zabývá se tím analýza německého týdeníku Der Spiegel, který se ptá, jestli se snad Mali nemění ve francouzský Afghánistán.
Jako jeden z příkladů může sloužit lednový letecký útok francouzských sil na vesnici Bunty ve střední části Mali. Na okraji vesnice se shromáždila asi stovka lidí, kteří tu slavili svatbu. V očekávání hostiny seděli pod stromy a pili čaj. V tu chvíli se na obloze objevily francouzské stíhačky a začal nálet, který zabil 22 přítomných.
Lidé sbírali ze země paže, nohy a hlavy, házeli je do díry a pohřbívali, vzpomíná na lednové události 71-letý pastýř Madabel Diallo. Francouzská vláda tvrdí, že všichni mrtví byli islámští teroristé, ostatně s těmi Francie v Mali válčí. Řada svědků ale pro Der Spiegel prohlásila, že to tak nebylo.
Náčelník generálního štábu francouzské armády François Le Cointre hovoří o manipulaci. Záběry z dronů prý dokazují, že jeho muži nepochybili. Zveřejnit je ale armáda odmítá. Údajně jde o vojenské tajemství.
Incident v Bunty podle německého magazínu ukazuje, jak probíhá konflikt, který se většinou odehrává daleko od zraků veřejnosti. Francouzská armáda v Mali působí už 8 let. Intervenci zahájila v lednu 2013 jako přesně zacílenou ofenzívu proti islamistickým povstalcům, převážně v severním Mali.
Krátkodobá operace ale přerostla ve válku, která patří k nejdelším v novodobé francouzské historii. V Mali a v sousedních státech Paříž nasadila víc než 5 000 vojáků. Rostou i ztráty. V africké zemi už padlo více než 50 francouzských vojáků a nesrovnatelně víc Malijců.
Navzdory jejich přítomnosti ale džihadisté v Sahelu stále posilují. Kromě Mali už ohrožují i Burkinu Faso a Niger. Francouzská vláda tvrdí, že chce v Mali zastavit postup islamistů a ukončit nelegální migraci do Evropy. Když ale dojde na podrobnosti, je skoupá na slovo.
Podle databáze nevládní organizace ACLED, která monitoruje konflikty a násilí ve světě, přišlo v Mali za posledních 8 let v důsledku útoku některé z válčících stran o život asi 8 000 civilistů.
Francouzští vojáci můžou nasadit obrněná vozidla, stíhačky i drony. Není divu, že mají nad svými protivníky vojenskou převahu. To ale v každodenní válečné realitě nemá velký význam, píše Der Spiegel. Podobně jako Američanům a jejich spojencům v Afghánistánu se Francouzům daří likvidovat extremisty, nedokážou ale zemi přinést trvalý mír.
O úřadech v malijském hlavním městě Bamaku se všeobecně soudí, že jsou slabé a zkorumpované. Armáda na konci května uskutečnila druhý vojenský puč během pouhých 9 měsíců. Zemi teď vládne velitel vojenské chunty, plukovník Assimi Goïta.
Pařížská vláda o civilních obětech své války proti terorismu mluví jen nerada. Podle francouzského ministerstva obrany zemřelo za celých 8 let v důsledku přímých útoků francouzských vojáků 7 civilistů. Informace z Mali ale podle magazínu Der Spiegel naznačují, že obětí je ve skutečnosti řádově víc.
Takzvanou operaci Barkhane vede Francie sama, proto z ní nemusí nikomu skládat účty. Existují však důkazy, že francouzská armáda počet civilních obětí úmyslně tají.
Jeden z francouzských interních dokumentů hovoří například o události v jedné malijské vesnici, kde francouzští vojáci zastřelili motocyklistu, kterého omylem považovali za sebevražedného útočníka. Francouzská armáda z toho pro ně ale nevyvodila žádné důsledky, jen zaplatila pozůstalým.
Paříž usiluje o to, aby se do zajištění bezpečnosti víc zapojila i malijská armáda. Francouzi od roku 2014 v Mali vycvičili 18 000 vojáků. Tamní ozbrojené síly ale jsou pořád špatně vybavené, nedostatečně organizované a často slabší než džihádisté.
Smyslem západního výcviku by mělo být také zlepšení způsobu, jakým malejští vojáci jednají s civilisty. Pozorovatelé totiž poukazují na to, že i oni porušují lidská práva. Vysvětlujeme jim, že musí být lepší než oni, říká Serge Kami, velitel operace Barkán ve městě Gossi. Přesto ale během minulého roku v Sahelu bezpečnostní složky zabily pravděpodobně víc civilistů než teroristé.
Temná stránka francouzské mise se odehrává převážně mimo zorné pole veřejnosti. Někteří lidé v Mali s touto operací však přesto čím dál tím důrazněji nesouhlasí. V Bamaku se letos protestovalo proti Francii. Někteří Malíci už ve francouzských vojácích nevidí své ochránce, ale okupanty, uvádí Der Spiegel.
Nespokojený je s francouzským angažmá i prezident Emmanuel Macron, který musel v minulých letech znova a znova stát před rakvemi z těly padlých vojáků. Navíc, jak nedávno řekl, nechce podporovat vládu, která postrádá demokratickou legitimitu.
Ve čtvrtek večer francouzský prezident na tiskové konferenci oznámil hlubokou proměnu, která prý čeká francouzskou vojenskou přítomnost v Sahelu. O jeho vystoupení, které zřejmě znamená konec operace Barkhane v dosavadní podobě, informoval deník Le Monde.
Nasazení mnoha tisíc francouzských vojáků podle Macrona už neodpovídá realitě bojového střetnutí. Francie se chce v regionu nadále soustředit výhradně na boj proti terorismu, cituje francouzský list šéfa Elizejského paláce.
Ruský režim během posledních dvou let prošel zásadní transformací. Důsledky těchto změn analyzuje na stránkách moskevského Carnegieho střediska ruská politoložka Tatjana Stanovajová.
Anulace dosavadních funkčních období ruského prezidenta Vladimira Putina, pokus o zavraždění opozičního politika Alexeje Navalného a tsunami nových zákazů a represí. To všechno podle Stanovajové ukazuje, že se podstatně změnil mechanismus fungování ruského politického systému.
Zatím nejviditelnějším výsledkem je posílení represí a likvidace nesystémové opozice. K důležitým změnám ale dochází i uvnitř mocenského systému.
Konzervativní trend sílí, slábne ale politická kontrola zhora. Rozhodovací procesy se rozkládají. Starý systém dohledu nad vnitřní politikou zahrnoval množství problémů a aktérů, což umožňovalo vytvářet takový politický prostor, jaký si Kreml právě přál mít.
Tento systém se podle ruské analytičky začal rozpadat už v roce 2016, kdy se jakýmsi kurátorem vnitřní politiky stal Putinův vicekancléř Sergej Kirienko. Do roku 2020 se definitivně vytvořila hranice mezi systémovým polem, za které odpovídali kurátoři z prezidentské administrativy, a nesystémovým, to si vzali na starosti představitelé bezpečnostních složek. Důsledkem byla kriminalizace nesystémové opozice.
Ruské úřady začaly k politickým problémům, třeba k odhalování případů zneužití pravomoci nebo něčí kandidatuře ve volbách, přistupovat tak, jako se obvykle přistupuje k boji se zločinem. Dřív byly politické represe v Rusku přesně mířené a koordinované, teď probíhají živelně a chaoticky, myslí si Stanovajová.
Nové a ještě přísnější zákony se teď v Rusku přijímají jako na běžícím pásu, protože je to nejjednodušší způsob, jak získat politický kapitál. Ruští politici spolu soupeří, kdo prokáže větší nesmiřitelnost.
Dá se čekat, že ruská politická třída se zbaví všech váhajících a bude stále konzervativnější a antiliberálnější, domnívá se ruská expertka. To, že represe získaly masové měřítko, má za následek, že se jim věnují tisíce činovníků, nejsou tedy už spojeny s politickou odpovědností.
S tím souvisí další vlastnost nového ruského režimu – demonstrativní opovrhování zákonem a právními postupy. Dřív se úřady snažily zachovávat aspoň vnější zdání, že rozhodují legitimně. Loňské týdenní hlasování v referendu o změnách ústavy, při kterém voliči vyplňovali volební lístky v parku na lavičkách, narychlo svolaný soud s Navalným v Chymkách nebo retroaktivita nových zákonů, které domnělé extremisty zbavují práva být volen – to všechno ale ukazuje, že úřadům už na nějaké zákonnosti nezáleží.
Po anulaci svých funkčních období se ruský prezident Vladimír Putin, který se rutinním záležitostem sám už dávno nevěnuje, stal pro ruskou elitu věčným. Současně to ale znamená, že je statický, berou na něj ohled a snaží se mu vyhovět, systém však Putin nerozvíjí. Analytička Stanovajová má za to, že ho naopak konzervuje.
Další podstatné změny se týkají osob, které v Rusku zastávají nejvyšší funkce. Putin je zpravidla svěřuje lidem, o kterých se domnívá, že jsou maximálně profesionální. Vybírá si apolitické technokraty, kteří nemají sklony k populismu a nezodpovědným rozhodnutím.
To je i případ současného ruského premiéra Michaila Mišustina, typického technokrata s pověstí efektivního manažera. Touha zbavit se rutinních povinností vede prezidenta k tomu, aby problémy přenechával těm nejlepším, jejichž profesionalitě plně důvěřuje.
Na tom by samozřejmě nebylo nic špatného, politika ale vyžaduje pružnost a schopnost zohledňovat různé zájmy. Čistě profesionální, odborný přístup proto může být riskantní.
Rozhodovací proces je omezen na úzký okruh profesionálů, kterým Putin bezvýhradně důvěřuje. To v důsledku vede k tomu, že rozhodnutí jedné složky ruské vlády je v rozporu se zájmy těch ostatních. Když prezidentská administrativa upozornila Putina na problém růstu cen, vláda musela reagovat a zavedla nepříliš efektivní cenovou regulaci.
Jiným příkladem, který Stanovajová uvádí, je konflikt s Českou republikou. Ten probíhal plně v gesci ruské civilní rozvědky SVR. Následky diplomatické války rozvědku příliš netrápily, což mělo nepříjemné následky pro ruská velvyslanectví v Evropě.
Když úředníci, kteří mají na starosti média, až moc zvýší úroveň agresivity státní propagandy, musí jiní úředníci vymyslet, co si počít s vyděšenými občany. Když se Kreml chce vyhnout hysterii kolem nového koronaviru, gubernátoři nevědí, kam s nemocnými.
A tak bychom mohli pokračovat dlouho. Problémem úzce odborného přístupu je to, že vylučuje širokou diskuzi, která by umožnila zohlednit všechny faktory. Přijímaná rozhodnutí jsou proto často jednostranná a vyvolávají konflikty. Pro společnost jako subjekt politického života tu už není místo.
Změny, ke kterým v Rusku došlo minulý rok a letos, byly tak zásadní, že můžeme mluvit o přerodu ruského režimu. Otázky o Putinových nástupcích nebo hypotetické změně kurzu ztratily význam. Putinova zranitelnost přitom poroste, domnívá se analytička. Z prezidenta se totiž postupně stává symbolem. Jeho institucionální význam roste, kdežto reálný osobní vliv klesá.
Není to už ani tak Putinův režim, jako spíš režim, který vznikl za jeho vlády. Nadchází doba, kdy se prezident změní v objekt manipulací. Uzavírá politoložka Tatjana Stanovajová svou analýzu na stránkách moskevského Carnegieho střediska.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Tento týden ve středu v Mongolsku proběhly prezidentské volby. Vyhrál je Uchnágin Churelsuch z Mongolské lidové strany. Vzhledem k tomu, že tato politická síla od loňského roku ovládá i parlament, dělá si mnoho Mongolů starosti, jestli se země nevydává směrem k autoritářství. Jsou tyto obavy oprávněné? O tom ve svém komentáři pro agenturu Bloomberg píše analytik David Fickling.
Bývalý premiér Churelsuch získal víc než 2/3 hlasů a za vítěze se prohlásil už ve středu večer. V minulém roce zúročil úspěchy v boji proti pandemii a dovedl Mongolskou lidovou stranu k drtivému vítězství v červnových parlamentních volbách.
Jeho formace teď má neobyčejně silný mandát, což určitě budí obavy. Mongolsko, které má jen něco přes 3 miliony obyvatel, se v posledních letech stalo něčím na způsob ostrůvku demokracie uprostřed Asie. Kromě Ruska a Číny se tamní politický život velice odlišuje i od středoasijských republik, kterých se po rozpadu Sovětského svazu většinou zmocnili různí doživotní prezidenti.
Podle indexu demokracie sestavovaného britskou společností Economist Intelligence Unit spadá Mongolsko podobně jako Česká republika do kategorie nazvané demokracie s nedostatky. Reportéři bez hranic pak Mongolsko z hlediska svobody tisku řadí na stejnou úroveň jako Polsko nebo Japonsko a podstatně výš než Mexiko, Brazílii nebo Indii.
A i v Mongolsku se podobně jako v jiných postkomunistických zemích projevuje neblahá tendence k posilování vlivu dominantních politických stran. V Maďarsku a Polsku využili populistické středopravicové strany svého silného zastoupení v parlamentu k tomu, aby si podřídili ostatní instituce, soudy, nezávislá média a nevládní organizace.
V sázce je podle analytika Ficklinga hodně. Mongolsko má ve světovém měřítku mimořádně velké zásoby nerostných surovin, především uhlí, zlata a mědi. Jen třem zemím na světě přinášejí jejich nerostné zdroje v poměru k hrubému domácímu produktu větší příjmy. Stoupající ceny těchto komodit vedou vlády po celém světě k tomu, aby usilovaly o větší podíl na zisku.
V posledních dvou desítkách let mongolská ekonomika výrazně rostla, hlavně díky obrovské čínské poptávce. Současně ale také sílily nerovnosti. Přesto se Mongolsko zatím dokázalo vyhnout osudu některých zemí v subsaharské Africe a Latinské Americe, kde se politická moc takřka stala synonymem bohatství. To se ale snadno může změnit. Už dnes Mongolsko trpí značnou korupcí.
Pozitivní je z hlediska demokratických vyhlídek naopak to, že Mongolsko se hluboce obává dominance svých autoritářských sousedů. Lina Rangová, profesorka mongolské historie na Australské národní univerzitě v Canberře, vysvětluje, že se politici snaží udržovat fungující vztahy s Čínou.
Veřejné mínění z ní ale má strach, říká Narangová. Jak dodává, obě hlavní mongolské strany se navíc shodují na tom, že pro zemi je nesmírně důležité udržovat vztahy s evropskými demokratickými zeměmi a anglicky mluvícím světem.
Mongolsko kromě toho má média, která jsou sice politizovaná, přinejmenším je ale nekontroluje jen jedna strana. Silná zůstává i občanská společnost. Napomáhá tomu skutečnost, že Mongolové mají o politiku velký zájem a neschází jim vzdělání.
Země už v posledních letech reagovala na nebezpečí autoritářství tím, že pravomoci spojené s prezidentskou funkcí podstatně omezila. Pokrok je vidět i v tom, že chystané zákony by měly zprůhlednit činnost státních těžebních společností. To by mohlo vést ke snížení korupce.
Na světě najdeme řadu příkladů posilování demokracie. Stačí vzpomenout Ghanu, Chile nebo Jižní Koreu. Mongolsko se pořád ještě může vydat jejich cestou, uzavírá svůj text pro agenturu Bloomberg analytik David Fickling.
Bělorusko má nový státní svátek. Stalo se jim 17. září, výročí dne, kdy Rudá armáda v roce 1939 zahájila tažení do Polska. Sovětský svaz poté na základě tajné dohody s nacistickým Německem východní část Polska okupoval. O tom, co tato volba nového státního svátku znamená, se dočteme na portálu Notes from Poland.
Rozhodnutí přišlo po celé sérii slovních výpadů běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka proti Polsku, jehož vláda podporuje běloruskou opozici. Nový svátek, nazvaný Den národní jednoty, symbolizuje podle oficiálního zdůvodnění obnovení historické spravedlnosti a znovu sjednocení běloruského národa, rozděleného v roce 1921 Ryšskou smlouvou.
Opětovné sjednocení běloruského národa v roce 1939 zemi pomohlo zvítězit ve velké vlastenecké válce, zaujmout náležité místo v mezinárodním společenství a stát se jedním ze zakládajících států Organizace spojených národů, uvádí se dále v textu.
Ryšská smlouva, která ukončila polsko-sovětskou válku z let 1919 až 1921, stanovila východní hranice mladého polského státu. Polsku v meziválečném období patřila i některá etnicky běloruská území a Bělorusové představovali asi 3% jeho obyvatelstva.
Sovětský svaz dne 17. září 1939 bez vyhlášení války napadl a okupoval východní polovinu Polska. Útok přišel 16 dnů poté, co nacistické Německo zaútočilo ze západu a zahájilo tak druhou světovou válku.
Moskva tehdy tažení vysvětlovala jako způsob, jak ochránit bratry a sestry na západní Ukrajině a v západním Bělorusku. Tento narrativ Rusko opakuje dodnes. Například ruský velvyslanec ve Varšavě v roce 2015 prohlásil, že to, co Polsko označuje za sovětskou okupaci východního Polska, byl ve skutečnosti akt sebeobrany.
Když v Bělorusku loni začaly masové protesty proti Lukašenkovu režimu, Polsko otevřeně podpořilo běloruskou opozici. Lukašenko Varšavu poté obvinil, že si dělá nárok na někdejší polská východní území. Nic takového ovšem nikdy žádný polský politik neřekl, podotýká server Notes from Poland.
Letos běloruské úřady zatkly několik předních představitelů polské národnostní menšiny. Důvodem bylo obvinění, podle kterého usilují o rehabilitaci nacismu a ospravedlňují genocidu běloruského národa.
Ve skutečnosti se toto obvinění týká vzpomínkových akcí k poctě tzv. Prokletých vojáků, příslušníků polského protikomunistického hnutí odporu. Ti se v některých případech opravdu dopouštěli násilí vůči jiným národům, žijícím na území předválečného Polska.
Návrh na prohlášení 17. září běloruským státním svátkem pro polské rádio už dříve okomentoval běloruský politolog Valer Karbalevič. Podle něj je toto datum pro běloruskou společnost velice rozporuplné.
Na jednu stranu došlo ke sjednocení východního a západního Běloruska, což se dá chápat pozitivně, vysvětlil. Na druhou stranu se to ale podle něj stalo v důsledku paktu Molotov-Ribbentrop, což vyvolává kontroverze a spory.
Podobný názor má i etnolog Alexander Friedman z Humboldtovy univerzity v Berlíně. Ano, běloruská území se spojila v rámci jednoho státu, ale současně se v důsledku těchto událostí do západního Běloruska rozšířila Stalinova diktatura a následné represe zasáhly velkou část místních obyvatel. Pokud se 17. září stane běloruským dnem národní jednoty, bude to opravdu triumf neostalinismu, uvádí Friedman pro server Notes from Poland.
V prezidentských volbách v Peru, které se konaly přesně před týdnem, zvítězil Pedro Castillo, marxistický učitel a odborářský vůdce. Protistrana sice žádá částečný přepočet hlasů, ale není pravděpodobné, že by to výsledek změnilo, píše švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung.
Proč si vlastně Peru, kterému se ekonomicky daří, zvolilo levicového kandidáta? Tato jihoamerická země napodobila chilský model liberální tržní ekonomiky a v posledních třech desetiletích vybudovala vzkvétající ekonomiku, která v průměru rostla o více než 4% ročně. Právě proto je ale příkladem toho, že úspěšný ekonomický model sám o sobě občanům ke spokojenosti nestačí.
Důležitá je totiž také distribuce bohatství, vysvětlují švýcarské noviny. Velká část peruánské společnosti si připadá zanedbávaná a pociťuje proto nespokojenost. Týká se to především oblasti And a obecně celého vnitrozemí. I když chudoba tu v posledních 20 letech ustoupila, přesto většina zisků plynula do hlavního města Limy a dalších velkých center.
Hlavně hornické regiony, které vytvářejí většinu národního důchodu, měly z růstu jen omezený prospěch. A kandidát Castillo dokázal této nespokojenosti chytře využít. Svým heslem Už žádní chudí lidé v bohaté zemi zmobilizoval ty, kteří dosud přicházeli zkrátka.
Prosperitu andské země navíc už dlouho ohrožuje nefunkční politický systém. Elity jsou tak skorumpované, že je řada Peruánců nenávidí. Všichni prezidenti zvolení za posledních 30 let stanuli kvůli svým korupčním aférám před soudem. Za praní peněz je ostatně stíhána i Castillova soupeřka, pravicová politička Keiko Fujimoriová.
A pak je tu krize, která posloužila jako katalyzátor. Peru patří mezi země, které pandemie nového koronaviru postihla vůbec nejvíc. Úmrtnost se tu zvýšila víc než dvojnásobně a v důsledku dlouhé a přísné uzávěry výkon ekonomiky loni poklesl o 11%. To je nejhorší výsledek v celé Jižní Americe s výjimkou Venezuely. V zemi, která postrádá sociální záchranou síť, to vedlo k tomu, že se stávající nerovnosti ještě více vyhrotily.
Kdybychom brali vážně všechny sliby, které Castillo vyslovil během kampaně, museli bychom podle curijského deníku usoudit, že cílem je napodobit Venezuelu v dobách Huga Chávéze nebo Bolívii Eva Moralese.
Jeho plány každopádně bude komplikovat skutečnost, že nemá podporu většiny poslanců. Pokud by ale dokázal své socialistické představy uskutečnit, byl by to pro Peru tragický návrat do časů, o kterých se mělo za to, že dávno skončili. Uzavírá švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Miroslav Tomek. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
Lenka Buriánková
a Jan Bumba.